God formiddag. Jeg skal læse dagens tekst for jer, som i dag står skrevet i Salme 24. Salme af David. Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere tilhører Herren. For han har grundlagt den på havene, grundfæstet den på strømmene. Hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den, som har skyldfrie hænder og et rent hjerte. Den, som ikke farer med løgn og ikke sværger falsk. Han henter velsignelse hos Herren og retfærdighed hos sin frelsesgud. Sådan er den slægt, som søger ham, som søger dit ansigt, Jakobs Gud. Løft jeres hoveder i porte, løft jer i ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er ærens konge? Det er Herren, stærk og vældig, Herren vældig i krig. Løft jeres hoveder i porte, løft jer i ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er han, ærens konge? Herskares herre, han er ærens konge.
Ja, god formiddag. Jeg skal starte med at sige, at det er ikke så slemt, som det lyder. Og så håber vi, at det holder hele vejen. Eller måske håber man ikke det, men det må man jo selv om. Jeg har glædet mig til at tale om det her. Vi kommer lige til at stå og snakke hernede om, hvad betyder advent egentlig for os. Jeg ved, at det hvert år betyder ret meget travlhed, og ikke altid så meget tid til at tænke over, hvad det egentlig handler om, og så meget forberedelse. Men så er det godt, at man er med i Københavnerkirkens prædikenteam og bliver tvunget til det. Så ikke specielt fromt, men rigtig glad for det, og glæder mig til at dele det med jer. Jeg skal starte med en bekendelse, og det er, at det var mere før i tiden, men i vores ægteskab, Rikkes og mit ægteskab, så når vi skulle have gæster af forskellige slags, så havde vi sådan lidt forskellige forventninger til, hvor meget man skulle gøre ud af det, altså med til at gøre rent og rydde op og sådan nogle ting. Og nogle gange så sagde jeg til hende, det er jo ikke dronningen, der kommer på besøg. Og det var jo ikke specielt pænt at sige sådan. Men det var fordi, jeg synes, på en eller anden måde var der sådan lidt misforhold mellem den entusiasme, der blev lagt for dagen, og så dem, der kom på besøg. Jeg tror tit, at det egentlig var min kone, der havde ret. Men der var selvfølgelig det i det, at den velkomst, man giver, gerne skal være i overensstemmelse med den gæst, der kommer. Og hvis man kommer et eller andet sted, og man er inviteret som gæst, og man kan se på dem, der er værter, at de er sådan set ret ligeglade, det ligner en håndgranat, jamen så siger det et eller andet om, hvad er det for en holdning, du har til mig som gæst. Det er der noget rigtigt i. Og det er jeg kommet til at tænke på i forbindelse med det her med advent og jul, og det vil jeg gerne sige noget mere om. Men først så skal vi be sammen. Jesus, drag ind til mig. Drag ind til os. Ved din ånd nu. Og du ved, at du selv må bane dig vej. Vil du skære igennem alt det, som ligger øverst på vores mentale harddisk lige nu, og fylder og skygger, skal igennem, så det julen virkelig handler om, det må gå til vores hjerte og gøre det, som du kan gøre. Amen. Den tekst, som jeg har valgt til i dag, er måske ikke en klassisk adventstekst, men da jeg læste den for noget tid siden, så synes jeg bare, at der var rigtig meget advent i den. Det er den her salme 24, man kan jo kigge på det i sin bibel, hvis man har sådan en med, eller kigge på sin telefon. Men det er en 3.000 år, cirka 3.000 år gammel tekst, skrevet af David, som var konge og kriger og digter, og om hvem man både kan sige rigtig mange gode ting, og så også nogen, der var mindre pæne. Men David, han har skrevet den her, og der er en del kommentatorer, sådan nogen, der skriver kommentarer om Bibelen, som mener, at det kan godt være, at det er en salme, han har skrevet, dengang han og israelitterne havde overvundet jebusitterne, og så skal han drage ind i klippeborgen. Og så kunne man forestille sig, at man synger den her sang, mens man bærer arken ind. Arken, som var ligesom symbolet på Guds tilstedeværelse. Og der passer den her sang faktisk, eller den her salme, rigtig godt ind i det. Og man kan sige, der er sådan tre dele i det, i den her salme. Den første del, det starter med sådan en fanfare, de første to vers. Det taler om Herren, som er stor og stærk, som har skabt himlen og jorden, og derfor så tilhører alle ting Herren. Så den næste del af det, det er vers 3-6. Der står der noget om, hvem kan egentlig være tæt på Gud? Hvem kan stå tæt på ham, som er så hellig? Så det er ligesom temaet for det andet der. Det første, det er, at Gud er stor og stærk. Det andet, det er, at Gud er hellig. Han er så ren, at intet syndigt kan bestå i hans nærhed. Og så til sidst sådan en opfordring til de her porte. Kan I så se at løfte jer i elgamle porte? For her kommer Herren. Det er ham, der er gæsten her. Gør jer klar. Hvem er han, ærens konge? Det står der flere gange i den her tekst. Det er noget centralt. Ærens konge, det er ham, det handler om. Og jeg vil gerne sige noget om det, ud fra de her fem spørgsmål. For det første, hvem er ærens konge? Hvorfor skal portene løfte sig for ham? Hvordan kan det ske? Hvorfor er det så svært? Og hvad kan det føre med sig? Altså først, hvem er ærens konge? Det svarer teksten sådan set selv på her i vers 8. Hvem er ærens konge? Det er Herren stærk og vældig. Det er Herren, som er ærens konge. Herren er ham, vi fejrer eller venter på i advent. Advent kommer egentlig af Adventus Domini. Det betyder Herrens komme. Og derfor tænker jeg også, at det var meget relevant at tage det her op i dag. I første omgang, så taler David jo ind i sin konkrete situation. Og det, som han har set på det her tidspunkt for 3.000 år siden, det er Gud som skaber. Det er Gud som den, der har indgået pakten med Israel. Og det er ham, der også har ført dem til sejr. Så David taler ind i en konkret situation af sejr. Han taler om Gud, sådan som han kender ham. Men samtidig er det også sådan, både med denne her tekst, vil jeg våge påstå, og mange andre tekster i det, vi kalder det gamle testamente, at der er ligesom en kerne, en dybere mening. Noget, der peger fremad, uden at David nødvendigvis selv er bevidst og klar over det. Ligesom der var med Isaias og med andre. Så profeterer han, så peger han frem mod noget, som skal komme. Noget dybere, noget stærkere, noget som ligger fremme i tiden. Det er en profeti for mig at se om det, der skulle ske julenat. Og det er interessant, hvis vi siger det her, Herren kommer. Det er Herren, der er ærens konge. Og så vi læser juleevangeliet, som er fra Lukas evangeliet, kapitel 2, vers 11. Så står der sådan her. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Han er Kristus, Herren. Vi sang lige før, det kimer nu, hvor vi også synger, barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang. Så David har haft en fornemmelse, måske af noget større, der ventede. Han har i hvert fald ventet på Messias. Og her der mener jeg, at han profeterer om Jesus. Og derfor så tror jeg også, at det er på sin plads at gøre salme 24 til en adventssalme, der handler om Jesus, og som peger frem mod ham. Hvorfor skal portene løfte sig for Jesus? Hvorfor skal portene løfte sig for ham? Der er nogle af jer, der har besøgt os, der vi bor i en lejlighed hjemme i Hillerød. Og der er en P-plads, som er reserveret for dem, der bor der. Og der er faktisk sådan en port. Første gang jeg læste det her, så tænkte jeg sådan, hvorfor står der ikke i porte, I skal åbne jer for Jesus, ikke? Eller for Herren. Men det her står der på, at den skal løfte sig for Herren. Og så kommer jeg til at tænke på, når jeg kommer kørende der om aftenen, og så porten er lukket, så trykker jeg på fjernbetjening, og så løfter porten sig. Og dem er jeg som, hvor mange af jer kender Prins Valiant? Ej, det var godt at se, der er nogle raske drenge endnu, selvom de er ved at være lidt grå i tommen. Nogle af jer i hvert fald. Alle, der kender til middelalderborgene, portene åbner sig jo ikke. Ja, det er godt, Monika, søster. Det er godt, sorry. Det er synet, der det kniber med. I middelalderen, og også på det her tidspunkt, så løfter portene sig. De skal løfte sig, der er sådan et spil, og så løfter portene sig. Hvorfor løfter porten sig for os hjemme i Hillerød? Det er, fordi det er min ret. Jeg har betalt for en p-plads derinde. Og jeg har ret til at komme derinde. Derfor har porten bare løftet sig for mig. Og jeg har koden til det. Hvorfor skulle portene løfte sig for Herren, for Herrens ark, dengang David skrev det her? Fordi det var hans ret. Gud havde ført Israel til sejr. Skulle løfte sig for Herren og for David, som ved at have udgydt israelitisk blod, havde vundet sejren over jebusitterne. Så havde portene bare at løfte sig. Hvorfor skal portene løfte sig for Jesus? Fordi Jesus ikke bare blev født, for at vi kunne have et dejligt juleevangelium og en fantastisk fejring en gang om året. Jesus blev født for at vokse op, for at udfylde en mission, for at leve det liv, som vi ikke magtede og ikke magter at leve, for at dø den død, som vi havde fortjent. Sådan vandt han sejr over synden og døden og Satan. Han gjorde det ikke ved at udgyde fjendens blod i den situation. Han kaldte heller ikke en hær til sig, så udgød nogen andres blod. Men Jesus udgød sit eget blod for os. Det var sådan, han sejrede over synden, døden og djævlen. Det var sådan, han gjorde det, som gjorde det muligt, det som vi ikke kunne i os selv. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men der står sådan her. Hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den, som har skyldfrie hænder og et rent hjerte. Hvor mange af os kan sige det om os selv? Jeg har skyldfrie hænder, jeg har et rent hjerte. Helt rene motiver. Der er bare kærlighed og tro til Gud og mennesker. Der er ingen af os, der kunne stå på Herrens hellige bjerg, andre end ham, som lod sig selv blive, som om han havde skyld både på sine hænder og i sit hjerte, og tog straffen for vores skyld og for vores synd. Det var sådan, han sejrede. Det var sådan, han vandt sejr. Ikke bare over synden, døden, djævlen, Satan. Men det var faktisk også sådan, han sejrede for dit hjerte og mit hjerte. David både besejrede og befriede byen, da han vandt sejr. På samme måde både besejrer og befrier Jesus. Det gjorde han dengang, og det gør han i dag. Sådan åbnede han muligheden for, at vi kunne stå på Herrens hellige bjerg. Sådan åbnede han muligheden for, at vi kunne have fællesskab med Gud igen. Ikke som fjende, men som far. Og nu siger Bibelen også, at han vil gerne ind i hjertet og tage det i besiddelse. Han vil gerne have, at du løfter porten, så han kan tage bolig i dit hjerte og besejre og befri det på samme tid. Det gør han ikke med vold og magt. Jesus, han brugte ikke vold og magt, dengang han var her på jorden. Han brugte magt, jo, over de onde ånder. Men volden og magten lod han blive udøvet på sig selv. Og på samme måde i dag, så kommer han ikke og med vold og magt ind i dit hjerte. Der står i Åbenbaringsbogen, kapitel 3, se, jeg står for døren og banker. Og hvis nogen vil lukke op, så vil jeg gå ind og have fællesskab med ham, have måltidsfællesskab, have livsfællesskab med ham. Jeg står for døren og banker, og det er det, Jesus gør i dag. Hvem vil åbne porten? Hvem vil åbne døren, for at jeg kan komme derind? Hvorfor vil Jesus det? Det vil Jesus, fordi det er det bedste, der kan ske for et menneske. Det vil Jesus, fordi det har han krav på. Og det vil Jesus, fordi han elsker dig og elsker mig. Fordi han er god, og fordi han ønsker, at den godhed skal komme ud til alle mennesker, til hele verden. Hvem er ærens konge? Det er Herren, det er Jesus. Hvorfor skal portene løfte sig for ham? Fordi han er sejrherre, og fordi han vil dig det godt. Hvordan kan portene løfte sig for ham? Det er fristende at sige, du må åbne døren for Jesus, når han står der og banker på. Og det har mange af os også hørt prædiken om, og det er der noget rigtigt i. Men ultimativt, så kan vi ikke. Vi kan ikke af os selv finde på at åbne den dør. Fordi vi er splittet og delt i vores hjerte. Der er både noget i os, som er skabt til Gud og længes efter ham, og der er noget i os, som kæmper imod ham. Vi kan ikke selv, men vi kan bede ham. Vi kan bede ham selv bane vej. Jeg tror nok bagefter, vi skal synge tak og ære være Gud. Og det er en fantastisk sang, som faktisk spiller på rigtig mange af de ting, som vi læser om her i salme 24. Der synger vi på et tidspunkt, vejen selv. Drag, o Jesus, ind til mig. Vejen selv, du bane dig. I erkendelsen af, at vi kan ikke af os selv bare åbne døren og tage imod Jesus med alt, hvad det indebærer. Vi har brug for, at han selv baner sig vej ind i vores hjerte. Det sker, når Gud, alle mennesker fødes med en skal omkring os, som er fuld af mistro over for Gud. Det, der må til, det er, at Gud han taler til vores hjerte. Han fortæller om, hvem han er. Han fortæller om, hvad han har gjort for os. Så det kommer igennem skallen ind til vores hjerte, så lysten til at åbne vores hjerte for ham fødes. Det er sådan, det sker. Det er sådan, han selv åbner porten, og han kommer ind. Og så kan man synge med ærlighed, kom du ærens konge, kom, hjertet er din ejendom. Rens det dan det, som du vil. Jeg kun dig vil høre til. Og vi har kendt, at Jesus har faktisk allerede besejret og befriet. Nu må det bringes til anvendelse, til liv, til kraft ind i mit hjerte. Så kan vi bede den bøn. Så hvordan kan porten åbnes? Det kan den ved, at vi beder Jesus om at gøre det. Og så kan han selv bane sig vej ind i sit hjerte. Hvorfor er det så svært? Der er nogen, der gerne vil, men føler, at de ikke kan. Og der er andre, der slet ikke vil. De kan godt blive udfordret af det. De kan måske længes efter det. Men man vil det ikke af alle mulige årsager. Hvordan kan det være? For det første tror jeg, at det er sådan, at vi... Vi fødes med den modstand, som jeg talte om før. På den ene side, så er vi skabt til fællesskab med Gud. Og så længe vi ikke har det, så vil der være en længsel i vores hjerte efter det fællesskab. Der vil være en sult, der vil være en tørst efter det fællesskab i vores hjerte. Det tror jeg. På den anden side, når vi så ser det for os, når vi møder Gud, så er der en modstand. For hvad kan han finde på at gøre i mit liv? Vil jeg kunne bevare kontrollen over mit liv, hvis jeg inviterer ham indenfor, befrieren, kongen, ham som har besejret alt det onde i mit liv, hvad vil det medføre, hvis han sidder på førstepladsen? Så der er mistro. Jeg kan huske en gang, så der var en, der sagde, som præsenterede over for det gode budskab om Jesus, men vil det så betyde, kan jeg stadigvæk have sex med, hvem jeg vil? Og måske ikke, nej. Og hvis du synes, det er det vigtigste i dit liv, eller hvad det nu er for et område, du er bange for at miste kontrollen over i dit liv, så er det klart, så bliver man i tvivl om, kan jeg stole på ham? Kan jeg stole på, at hans vilje virkelig er god for mig? Eller bliver det til sådan en forsagelse, at jeg må sige nej til noget, som jeg virkelig elsker og føler nærmest, jeg er afhængig af, er i mit liv? Så vi fødes med denne her dobbelthed i vores hjerte. Længsel på den ene side og modstand på den anden side. Og så i vores tid og kultur, der vil jeg sige, der er der ekstra mange hindringer og blokeringer. Og jeg tror ikke kun, det gælder for dem, som aldrig har hørt om Jesus før, eller aldrig taget imod ham. Jeg tror også, det i høj grad gælder for os. Fordi vi lever også i vores tid, og vi bliver også påvirket af det. Vores tid og vores kultur har så mange bortforklaringer på vores sjæls længsel og tørst efter Jesus. Det er nok noget med et faderkompleks, eller du savner din barndoms symbiose, eller hvad det nu kan være. Vi bortforklarer længslen efter kærligheden til vores far i himlen. Det er vores tid fuld af. Vores tid er også fuld af distraktioner, uanset hvor du befinder dig. Og selv når du sidder derhjemme for dig selv, så har du distraktioner ved hånden hele tiden, der bombarderer dig med muligheder for, i stedet for, at vi koncentrerer os og taler om det, der er det egentlige, jamen så bliver vi distraheret i alle mulige andre retninger. Som ingen sinde før er der aldrig stille omkring os. Det er som om, vi i vores tid slet ikke kan holde ud at have stilhed. Selv når man er i biografen, det er jo en af mine kæpheste, så kan folk ikke tige stille. De skal alligevel sidde og kommentere det, ikke? Min kone var til koncert, Messias koncert her forleden. Der sidder også nogen, enten er de på mobiltelefonen, eller også sidder de og snakker sammen. Vi lever i en tid, hvor vi kan ligesom ikke bære og lukke munden og være stille. For hvad vil der ikke komme op til overfladen? Måske som aldrig før. Så er det også i vores tid gjort sådan lidt pinligt eller skamfuldt at tro på Jesus. Prøv bare at sige Jesus i kantinen eller i klassen, hvis du går på en ikke specielt kristen skole. Det er på en eller anden måde skamfuldt. Det er lykkedes at gøre det til noget pinligt, latterligt, skamfuldt. Så uanset om det er sandt eller ej, uanset om der er kærlighed og kraft i det eller ej, så ligger der sådan en lag. Gud måske, men Jesus, det er pinligt. Og så er der hele den her skepsis, som er sådan en form for klogskab, vi har i vores tid. At man skal være skeptisk over for alt det der med kristendom. Her forleden var jeg til julefrokost sammen med nogle af mine gamle kolleger. Og så talte vi om kirkebygninger og katedraler. Hvordan kan det være, at der er den der særlige arkitektur i mange kirkebygninger? Og det skulle jeg jo selvfølgelig til at sige noget meget, meget klogt om. Og så er der en af de andre, som siger med det samme. Ja, men der har været mange gennem tiden, som gerne vil have magt over sjælen, og så skulle man bygge noget flot, sådan som man kunne få magt over sjælen. Og det siger jeg bare som et eksempel på, at uanset hvad der kommer fra kirken eller fra kristendommen, så er der nogen, der vil se det som en del af et magtspil. Der har siddet nogle præster, der har siddet nogle kirkeledere. Og det er sandt, der er mange, der har misbrugt deres magt. Men det kan også være en forhindring for, at man lytter til dem. Hvad er egentlig budskabet? Hvad er det egentlig, der ligger i det? Så vi har masser af blokeringer. Og så har vi også i vores tid fantastisk mange erstatninger. Af forskellige slags. Arbejde kan være en erstatning for at tage imod Jesus. Fordi arbejdet kan være med til, at jeg bygger min identitet op gennem min karriere. Jeg er sådan en af dem, der leverer. Jeg er en af dem, der er dygtige. En anden erstatning kan være, at man har underholdning. Den der tørst og den der sult, man har i sit hjerte, den fylder man med underholdning. Jeg elsker fodbold. Jeg elsker både at se Premier League og følge med der. Og det går rigtig godt for mit hold, for tiden skulle jeg hilse at sige. Og jeg har ventet på at få en anledning til at putte din prædiken. Men jeg tænker tit på også Champions League. Dem af jer, der ser det. Altså, det er jo helt religiøst, det der, ikke? Det der start der. Og så lys og wow og farver og sange og... Det er næsten, det er jo, altså, der er jo mere entusiasme der, undskyld, end her søndag formiddag, ikke? Det er jo tankevækkende. Og jeg tror ikke, det er, at Gud er imod fodbold, men jeg tror bare, vi skal være opmærksom på, at altså, de har jo lidt flere penge til at gøre noget ud af det, og så kan man blive mere reddet med af fodbold end søndag formiddag, hvor det er sådan mere. Ej, det er et godt band, vi har her, men mange, mange steder. Det kan meget let blive en erstatning, ikke? Og så er der alt det andet, som ligger sådan lidt tættere op af. Det kan være yoga, meditation, og igen, der er ikke noget galt. Ja, det er der nogen, der synes, og fint, jeg vil helst ikke ind i den diskussion. Det, jeg tænker på, det er, nogle gange bliver det en erstatning, hvor meditationen der bliver sådan, jamen, jeg bare affinde mig med, at der er tomhed. Det er det, jeg skal lære. Affinde mig med tomheden, affinde mig med tørsten. Og det er så visdom. Så vil jeg bare sige, lad nu være med at nøjes med det. Jesus Kristus, himlens og jordens medskaber. Ham, som opretholder alt i universet med sit ord. Ham, som har været fra evighed og skal være til evighed. Ham, som har elsket dig, før der var nogen, der har tænkt på dig. Ham, som har udgivet sit eget blod for dig. Han står og banker, for at du kan åbne porten med Guds kraft, og lukke ham ind i dit liv. Den ægte vare. Ham som dit hjerte, dybest set længes efter, fordi din dybeste tørst, det er ikke, hvad du skal lave søndag eftermiddag. Men det er, at du er adskilt fra Gud uden ham, på grund af din synd. Og du har brug for hans blod, og du har brug for hans offer, og du har brug for hans tilgivelse, for at få Gud ikke som fjende, men som far. Og det er det, der virkelig er brug for, og det er der virkelig kan fylde. Og så kan fodbold og underholdning og arbejde komme oveni, men det er det, det handler om. Først og fremmest. Så løft dine porte, eller bed ham om at løfte dine porte. Så er der nogen af jer, som siger, jeg er kristen, og jeg løftede min porte allerede tilbage i 1992, da jeg blev døbt. Så det er godt, du giver en tale til alle de andre. Eller du har en personlig omvendelsesoplevelse, ikke? 1998. Gav jeg mit liv til Herren. Så det, jeg blev døbt til, det fik virkelighed i mit liv. Og så med tiden, og det tror jeg kan være helt sandt, med tiden så bliver det mindre og mindre kraftfuldt. Og mere og mere så bliver Jesus sådan en, der passer lige ind på den der hylde i dit velordnede liv for de religiøse anliggender. Det er der, hvor tilgivelsen bliver ordnet, og det evige liv bliver fikset. Meget, den står lige ved siden af din livsforsikring. Så er der styr på det, og så er der styr på ham. Så blander han sig heller ikke alt for meget resten af livet. Så bliver han en, der er en dejlig dressing i livets salat, men ikke en, der vælter benene væk under dig. Prøv at høre her. Portene skal løfte sig, fordi Gud er stor. Portene skal løfte sig, fordi Jesus er stor. Og en af grundene til, at vi ikke kan åbne vores porte selv, det er, fordi han er så stor, at han selv må bryde igennem vores små rammer og vores små opfattelser og hjerner. Og det er en af grundene til, at nogen afviser ham, fordi det her, det kan jeg ikke finde en boks at putte i. Hverken sprogligt eller kognitivt eller på anden vis. Men Jesus er stor. Derfor må han med sin ånd bryde igennem også i dit liv. Sidste weekend så var jeg i Milano, så var vi inde og se katedralen. Det er den største kirkebygning i Italien. Og så stod jeg og tænkte, Peterskirken, det er Vatikanstaten. Så det er ikke Italien. Den har været 600 år undervejs, dengang de indvidede den i 1960'erne, så har den været 600 år undervejs. Og når man står der og kigger, og det billede, det er en dårlig undskyldning, ikke også? Men altså, så kan man bare se, selv dengang, det kan simpelthen ikke blive højt nok, ikke? Det kan bare ikke blive højt nok. Hvorfor? Fordi vi gerne vil vise noget vigtigt, og det er, Jesus er stor, og jeg er lille. Jesus er så stor, så det her, det er bare en antydning af, hvor stor han er. Det vil man gerne vise, så vi kan beundre ham. Så vi kan få noget af den der ærefrygt. Så vi kan nyde ham, som den han er. Det gælder også for dig, som er kristen. Og jeg ved ikke, hvordan det er med dig, men for de fleste så er det sådan, vi har brug for at blive mindet om det her igen og igen. Vi har brug for, at Jesus han åbner porten igen og igen, for den har det med at blive så trang. Og Jesus har det med at blive så lille. Og så kommer der bekymringer ind over vores liv. Og så er vi ikke sikre på, at hans blod dækker alle vores synder. Og så tror vi, at verden går at lave, og der er ikke nogen, der har kontrol over det. Gør døren høj. Gør porten vid. Fordi Jesus er stor. Og det kunne blive din bøn. Den her advent, og det er faktisk det, advent handler om, det er at forberede vores hjerter. For den store Jesus, den store Herre, må få lov til at komme ind. Han har fortjent det. Han har ret til det. Alligevel, fordi han er så kærlig, så står han banker på. Han har fortjent det. Det er hans navn. Når du bliver fyldt af ham, når du får et glimt af, hvor stor han er, og begynder at prise ham. Og det er det bedste, der kan ske for dig. Hvordan kan vi gøre døren høj? Hvordan kan vi gøre porten hvid? Måske er der nogle af de ting, som fylder dit liv, du skal tage ud for en periode. I gamle dage var adventstiden også en fastetid. Og det er den også for nogen af os kristne i dag. Det kan være sociale medier, der skal have en pause 2 dage om ugen. Det kan være Netflix. Jeg ved godt, der er nogen, der bliver helt chokeret nu. Men altså, det kan godt lade sig gøre at gå igennem 24 timer uden Netflix, har jeg hørt. Det kan også godt være dit arbejde, hvor du skal sige, jamen skal arbejdet være en herre over mit liv? Eller skulle der være en dag om ugen, eller 2 måske, hvor det er noget andet, der fylder? Det kan være underholdning, det kan endda være venner. For at gøre plads til, at der bliver stille. Det er ikke altid behageligt, det der med stilhed, men der er noget, som er vigtigt i stilheden. Nogle gange kan Gud komme til netop i stilheden. Så kunne du også denne her advent måske besøge en katedral, en kirkebygning. Du kan besøge den største katedral, jeg mener, der findes. Gribskov eller en anden skov. Prøv at se, når du går ind i sådan en skov der. Hvad siger det om Gud? Og lad stilheden sænke sig og bede ham. Jesus, drag ind til mig. Du må selv bane dig vej. Drag ind i mit hjerte og gør det til virkelighed for mig. Og lad være med bare lade det blive ved stilheden, eller det vil i hvert fald være min opfordring til dig. Jeg har det selv sådan, jeg har også brug for at lære nogle ting uden ad eller gå, og tænke på det, for at når der er blevet stille, og jeg reflekterer over min synd, så også at få evangeliet ind. Tak og ære være Gud er en fantastisk sang. Jeg tror, de fleste af os kan lære i hvert fald et af versene, eller måske endda to. Så det kunne være dit projekt for resten af adventstiden, at lære tak og ære være Gud, uden ad at gå og minde dig selv om den, fordi der er kraft i budskabet om Jesus. Det udvider dit hjerte. Det kan også godt være, at du skal lære nogle af versene her, fra salme 24, eller, og du kan notere på din telefon, hvis du synes, det er det værd, fra Esajas' bog, kapitel 9, fantastisk profeti om Jesus som fredsfyrste. Gå og reflektere over, hvad betyder det? Eller Esajas 11, eller Filipperbrevet, kapitel 2, vers 6-11. Mange af jer, I kan huske, hvem der spillede på førsteholdet i Leeds i 1992. I kan også godt lære tre vers fra Bibelen udenad. Nogle af jer, I kan simpelthen huske på stående fod, hvad I skal lave den tredje weekend i april, og hvad jeres børn skal. I kan også godt lære to vers i Bibelen, som kan være jeres sjæles mad og føde, og ære Jesus og gøre det til virkelig jul i jeres hjerter her. Det siger jeg bare. For du er den levende, egentlige katedral for Jesus. I er Guds templer, I som tilhører Jesus. Og det kan ikke blive højt nok, jeres hjerte. Det kan ikke blive stort nok, når Jesus drager ind. Hvad kan det føre med sig til sidst, hvis det sker? Udover at du får udvidet dit hjerte, og du får ophøjet Jesus, og det burde være grund nok, så kan det også ændre dine prioriteringer. Det går ind i dit hjertes styresystem og være med til at give dit liv en retning. Men da jeg sad og forberedte det her, så tænkte jeg, når man siger sådan, hvad kan det betyde, så kan det næsten lyde som sådan en eller anden reklame. Ikke? Jamen, altså, du kan få glæde, og du kan få fred, og du kan få mening, og du kan få retning. Og 5 for en 10'er. Så tænkte jeg bare sådan, nej, prøv nu at høre her. Menneske, vi taler om ham, som var med til at skabe universet. Som har styr på over 7 milliarder menneskeskæbner og ved, hvor mange hår der er på hovedet. Og han står foran dig og siger, jeg vil gerne komme ind i dit hjerte og gøre dig til en katedral for den evige Gud. Hvis det ikke er grund nok, så har jeg ikke mere at sige. Lad os bede sammen. Kære Jesus Kristus, du er højt ophøjet. Du er det bedste, vigtigste og i en vis forstand det eneste, vi har brug for at vide. Vil du selv sprænge alle rammer, gå ind i vores hjerte og gør det til en ægte katedral for dig. Gør det til en fantastisk julefest. Og må det flyde over til mennesker omkring os. Det beder jeg dig om i dit hellige navn. Amen. På sliden der er der stået et mobilnummer, hvor man kunne sende kommentarer og spørgsmål. Jeg har talt lidt længere end ellers, kan jeg se. Så det er I velkommen til at gøre, og så skal jeg nok svare på sms. Men nu tror jeg bare, at vi skal synge.